Amerika rasmiylarining aytishicha muzokaralar oldidan Eron uranni boyituvchi zamonaviy sentrifugalarni o'rnatib, muloqot olib borish uchun xohishi yo'qligini ko'rsatyapti. Lekin Davlat departamenti matbuot kotibi Viktoriya Nulan so'zlariga ko'ra, Qozog'istondagi yig'inda Tehron diplomatik yo'lni tanlashi mumkin.
The question is whether the Iranian delegation will come to Almaty really ready to roll up their sleeves and help the international community be reassured with regard to their nuclear program.
Eron delegatsiyasi ochilib gaplashadimi? Masala ana shunda. Almatydagi uchrashuv bu ma'noda yaxshi imkoniyat, dedi Nuland. Tehron tinch maqsadlarda yadroviy izlanishlar olib borishga haqli ekanini ta'kidlab keladi. Lekin xalqaro jamoatchilik nazarida respublika ommaviy qirg'in quroli ustida ishlamayotganini isbotlashi lozim. 5 plus 1 guruhi, xususan Fransiya, Germaniya, Britaniya, Qo'shma Shtatlar, Rossiya va Xitoy Eronga bosimni oshirish harakatida. Sanksiyalar va muzokara yordamida Tehronni BMT inspektorlariga eshiklarini ochishga ko'ndirmoqchi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov fikriga ko'ra, xalqaro guruh bu sa'y-harakatlar Eronda to'ntarish qilishga emas, yadro quroli tarqalishining oldini olishga qaratilganini asoslashi Tehronni ishontirishi kerak.
Iran must know the overall game plan if you wish and must see what is in for him.
Eronda muzokara shartlari bilan to'liq tanishish imkoni bo'lsin. Undan nima talab qilinayotganini bilsin. Maqsad Eronda hukumatni o'zgartirish emasligi aniq bo'lsin, dedi Sergey Lavrov. Shimoliy Koreya o'tkazgan 3-chi yadroviy sinov ketidan Tehron bilan masalani bir yoqli qilish zarurati yanada oshdi, dedi Amerika davlat kotibi Jon Kerri.
They're linked. You connect the dots. It is important for the world to have credibility with respect to our non-proliferation efforts.
Ikkisi bog'liq masalalar. Yadro quroli tarqalishining oldini olish qarorimiz qat'iy va buni barcha davlatlar jiddiy qabul qilishi kerak. Shimoliy Koreya va Eron jahon hamjamiyati bilan hisoblashishi kerak, deydi Jon Kerri.
So we have said it is impermissible with respect to Iran.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu fikricha, sanksiyalar Shimoliy Koreyani to'xtata olmadi, Eronga ham ta'sir qilishi gumon.
If sanctions, tough sanctions stop North Korea? No. And the fact that they produced a nuclear explosion.
Shimoliy Koreya yadro bombani sinadi. Sanksiyalar uni to'xtatib qolgani yo'q va Yaqin Sharq, xususan Eron bundan xulosa qilishi aniq. Pxenyanga jamoatchilikning so'zi o'tmadi. Qani kim nima qildi? Kim qat'iy javob chorasi bilan chiqa oldi, deya so'raydi Netanyahu. Eronni yadroviy izlanishlardan to'xtatish uchun Isroil kuch qo'llashini aytib popsa qilib keladi. Barak Obama ma'muriyati fikriga ko'ra, hali masalaga diplomatik yechim topsa bo'ladi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.